Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada penambahan penting berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ialah apa yang telah diuraikan di atas dari bahaya lesan, kewajiban menjaga lesan, berlaku pula yang berkaitan dengan tulisan Alkitabah. Sebab kaidah yang disepakati oleh para fuqaha, Alkitabatu taqumu maqam al-khitabah, yang namanya tulisan menduduki posisinya ucapan khutbah. Tatkala dijelaskan tentang bahaya lesan, maka masuk pula padanya bahaya tulisan. Ketika disampaikan hal-hal yang menyimpang, yang dikecam dalam Islam terkait dengan lesan, masuk pula padanya tulisan. Seseorang yang menulis isinya ghibah, hukumnya sama dengan ghibah. Menulis dusta, sama dengan dusta. Menulis terkait dengan namimah, sama dengan namimah. Menulis isinya caci maki, cemoohan, sama hukumnya. Ini penting untuk diwaspadai, terutama di zaman sekarang ini, zamannya zaman maya, jarang ada yang mau nyata. Tayib, maka tolong diperhatikan baik-baik tulisan-tulisan, postingan-postingan di dunia maya itu. Hukumnya sama berkaitan dengan lesan Anda. Apa yang kamu tulis sama dengan apa yang kamu lafalkan, yang kamu ucapkan. Bahaya lesan masuk pula padanya bahaya tulisan. Yang diharamkan terkait dengan lesan, diharamkan pula terkait dengan tulisan. Semuanya sama. Difahami insyaAllah ya. Ini muhimun jiddan. Tolong camkan baik-baik. Jangan menjadi ruwai bidah internet. Faham ya? Tahu ruwai bidah. As-safih alladhi yatakallam fi umuril ammah. Orang yang bodoh, orang yang enggak mengerti apa-apa, bicara tentang urusan umat. Dan itu di internet. Sehingga dikatakan ruwai bidah internet. Seseorang enggak dikenal siapa dia, siapa namanya, tampil masya Allah seolah-olah dia adalah Syekhul Islam abad ini. Wah, posting, menjawab pertanyaan, bikin fatwa dan segala macamnya, luar biasa. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang masyhur dengan keilmuannya. Enggak seberani itu, enggak selantang itu. Enggak tahu namanya siapa. Abu Fulan, Ibnu Fulan, tak tahu namanya siapa, tapi masya Allah, wah, yasul wa yajul, itu bahasanya mereka. Terus berkelana, berselancar di mana-mana, seakan-akan dia al-hafidh. Hati-hati. Bahayanya sama dengan lisan. Barakallahu fikum. Difahami insya Allah ya? Tambahan yang kedua, ikhwan fillah, jazakumullah. Penting untuk diingatkan. Hal-hal yang dianggap oleh banyak pihak termasuk afatul lisan, penyakit lisan, padahal bukan. Ketika dilakukan dengan hak. Yang pertama ialah barakallahu fikum at-tahdhiru minasyarr biqawaidihi. Ketika seseorang memperingatkan kaum muslimin dari mara bahaya, dari kejelekan, dari kerusakan, dari penyimpangan dan segala macamnya, dengan kaidah-kaidah yang jelas, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dalam penerapan tahdzir. Ini nasihat, bukan afatul lisan. Bisa kamu katakan afatul lisan termasuk penyakit lisan ketika tahdzirnya serampangan, dengan tambah hujjah, dengan tambah dalil, dengan tambah kaidah ilmiah. Naam. Tapi kalau dengan ilmu, bimbingan kaidah yang benar, bimbingan yang benar dari kalangan para ulama, itu merupakan nasihah lillah. Dipaham ya? Sebab banyak yang anti tahdzir. Diluruskan. Yang kedua, rudud ilmiah. Bantahan-bantahan ilmiah membongkar orang yang menyimpang. Atau ideologi yang menyimpang. Atau kitab yang menyimpang. Tulisan yang menyimpang. Atau hal-hal yang menyimpang yang lainnya. Dengan ilmiah, ayat, hadis, keterangan para ulama, tidak ada padanya cemaki atau cemoohan. Ilmiah. Dan manfaatnya besar. Dilakukan oleh orang-orang berkompeten dalam bidangnya. Seorang alim. Ini merupakan ilmu syar'i. Namanya ilmu rudud. Ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang hidup. Ilmu terapan. Ini bukan hafal tulisan. Ini merupakan bimbingan agama. Termasuk dalam kategori amar, ma'ruf, nahi mungkar. Jangan sampai salah. Difahami ya? Sebab banyak yang alergi bantahan. Alergi kritik. Assalamualaikum. Bisa kamu katakan serampangan kalau bantahan-bantahannya itu enggak ilmiah. Bisa kamu katakan termasuk hafal tulisan, penyakit lisan ketika isi bantahannya cuma caci maki, celaan, tuduhan tanpa bukti dan segala macamnya itu. Tidak ilmiah sama sekali. Penuh dengan berbagai macam julukan-julukan yang mengerikan. La ayat, wala hadith, wala pemahaman yang benar, wala bantahan yang ilmiah. Mungkin kamu kata, apa tulisan? Tapi kalau ilmiah, dibawakan ucapan seseorang yang menyimpang, ini ucapannya, buktinya valid dari suaranya, atau tulisannya, atau postingannya, dibantah dengan ilmiah. Ini ayat, ini hadith, ini keterangan para ulama, supaya umat paham ini penyimpangannya menyesatkan, dikarenakan malah bahayanya menyeluruh atau menyebar kemana-mana. Itu bukan namanya apa tulisan, itu namanya rudud ilmiah, termasuk nahi mungkar, termasuk jarh wa ta'dil, ilmu merupakan ilmu yang paling manfaat, ilmu yang sangat diperhatikan dari para ulama kita, ilmu rudud, dengan kaidah-kaidahnya. Dipahami gak? Dipahami gak? Barakallahu fikum. Ini penting diperhatikan. Sebagian pihak pula barakallahu fikum menganggap apa yang dia sampaikan itu perkara yang benar, bukan hafal tulisan. Padahal hafal tulisan. Ini kebalikannya lagi, ikhwan. Barakallahu fikum. Tayyib, ini bentuknya sangat banyak. Bentuknya sangat banyak. Kemasannya halus, kemasannya lembut, tapi di dalamnya mengandung perkara yang batil, perkara yang mungkar. Bayangan dia itu amar ma'ruf, bayangan dia itu da'u bil hikmah, tapi ternyata itu afatul lisan, penyakit lisan yang namanya tamyi. Barakallahu fikum. Hati-hati, itu juga mengerikan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Misal, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dia menyuarakan persatuan dengan semua pihak tanpa melihat bagaimana ideologinya, bagaimana pemahamannya, bagaimana itu semuanya. Yang penting semuanya ngumpul. Ada Syi'i, Rafidhi, ada Khariji, Irhabi, teroris, wahada ilah akhirnya. Ukhuwah Islamiyah. Lah ada seruan-seruan yang menyimpang, afatul lisan, termasuk dakwah ilal batil. Ada afatul lisan, bukan seruan kepada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ada ketentuan-ketentuannya dan tidak mungkin menyatukan orang-orang berbagai macam ideologinya dalam sebuah wadah. Apalagi menyatukan antara kaum kufar yang namanya wahdatul adyan. Jelas itu bukan dari Islam sedikit pun. Itu namanya afatul lisan, bukan seruan-seruan yang bijak. Seringkalinya dikemas dengan kemasan yang halus, yang lembut, kemasan-kemasan yang indah, persatuan, persaudaraan, dan segala macamnya. Masya Allah, nikmat.
Tapi sesungguhnya di dalamnya banyak muatan-muatan mungkar, banyak muatan-muatan yang batil, banyak muatan yang menyimpang padanya. Itu apa tulisan? Bukan-bukan diisikan dalam syariat. Sehingga patokannya adalah din, agama kita, bimbingan sunnah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa poin penambahan yang penting diingatkan, supaya jangan sampai kita salah dalam bab ini. Terlalu berlebihan, terlalu serampangan, masuk pada penyakit lesan. Terlalu lembek, salah jalur juga, apa tulisan. Barakallahu fikum. Jangan sampai pula, prinsip-prinsip yang mulia dalam Islam, kita tuduh sebagai apa tulisan, padahal bukan. Sehingga letakkan semuanya pada porsinya, pada tempatnya, sesuai dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Ada waktu sedikit, ya 10 menit. Ketika ada sedikit ilmu, tetapi merasa tidak ada kemampuan komunikasi, padahal ada kemungkaran di depannya, sehingga dia hanya diam saja, berdosakah? Minimal dengan dalam hati. Dia enggak suka dengan kemungkaran tadi, dia membencinya. Langkah yang berikutnya, laporkan kepada yang berwajib. Paham ya? Namanya talabal i'anah ala izalatil munkar. Minta bantuan orang yang sanggup untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Itu bukan termasuk ghibah, tapi termasuk nasihat. Lapor. Pak, ada gini, gini, gini. Kan dia menyebabkan perkara yang aib. Tidak ada masalah. Untuk menghilangkan kemungkaran yang ada, barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Yang berwajib, ya tentu dari pihak kepolisian, atau pihak yang berwajib yang terkait dengan bab tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Jadi minimal dengan hati, selebihnya dengan upaya-upaya tersebut di atas. Coba antum lakukan sekali saja gitu, nyoba. Kalian kan masih merasa enggak mampu, tes coba. Pelan-pelan. Takillah ya akhi, ini perkara yang mungkar. Bukankah begini-begini-begini? Mampu. Mampu saya. Alhamdulillah, lanjutkan. Tapi dengan cara yang baik. Kalau enggak sanggup, dengan hati laporkan pada yang berwajib. Wajibkah menyampaikan atau berdakwah kepada umat setiap ilmu yang didapatkan? Fardu kifayah pada hukum asalnya. Dan disampaikan dengan batas kemampuan dia. Tidak harus tampil di depan umat. Saya punya ilmu satu. Tidak. Bisa dengan person, bisa dengan menyebarkan buletin atau apa begitu ilmu. Dengan skalanya masing-masing, hukumnya fardu kifayah. Bisa menjadi fardu ain ketika di tempat tersebut tidak ada yang menyampaikan ilmu kecuali dia. Barakallahu fiik. Al-muhim balighu anni walau ayatan, sampaikan dari kulit ayat. Jika mengalami keguguran usia kandungan 7 minggu. 7 minggu berarti sebulan 21 hari. Kira-kira segitu ya. Apakah diberlakukan sama sebagaimana nifas? Yang dijelaskan oleh para ulama dalam bab ini, ikhwan, ketika ada seorang wanita yang keguguran, itu patokannya adalah 4 bulan kandungan, itu usia di mana janin ditiupkan roh padanya. Kalau dia keguguran sebelum 4 bulan, maka tidak ada hukum janin, langsung dibungkus, langsung tanam, enggak disolatkan sebagai jenazah, dan darahnya disebut dengan damul fasad. Darah yang rusak, bukan damul nifas, bukan darah nifas. Sehingga dia bersihkan dan dia masih sebagaimana wanita yang suci. Sholat, puasa, dan segala macam. Dia bersihkan dan dijaga, jangan sampai kemana-mana. Tapi kalau setelah 4 bulan ditiupkan roh pada sang janin, maka berlaku pada ahkamul janin. Sehingga dia disunahkan, disolatkan, tidak wajib. Untuk janin, hukumnya sunnah mensolatkan janin. Dia dimakamkan di kuburnya kaum muslimin, dan wanita yang mengalami demikian darahnya darah nifas. Antum bisa membaca Syarah Arba'in Nawawiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud tentang bab janin tadi. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, genap 4 bulan ditiupkan roh. Dibahas oleh beliau bab yang semacam ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Apa makna kafir setelah iman dalam kasus istihza yang disebutkan pada hadis, enggak pada ayat itu dalam Al-Qur'an di At-Taubah. Ketika istihza itu dan dia istihza dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya menjadi kafir, murtad dari Islam. Itu hukum umum. Berkait dengan hukum ta'yin itu harus terpenuhi syarat takfir dan hilang faktor penghalangnya. Artinya dia telah melakukan tindakan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur. Paham ya? Yang dihukumi ucapan dan perbuatan. Orangnya tergantung. Belum tentu ucapan kufur, tindakan kufur, pelakunya kafir. Tergantung orangnya. Kalau orangnya terpenuhi padanya semua syarat takfir dan hilang pada faktor penghalang takfir, dikatakan kafir. Jadi semuanya kembali pada para ulama, para khalifah. Murtad. Taubatnya, ya kembali mengucapkan kalimat syahadatain. Murtad. Ya masuk Islam lagi. Di hadapan kaum muslimin. Biasanya diucap dengan bercanda. Apalagi serius, apalagi betulan ya. Itu bercanda itu. Ayatnya berkaitan dengan ucapan kaum munafikin yang bercanda. Dihukumi dengan hukum seperti ini. Itu ketika perang Tabuk. Ada kaum munafikin melecehkan atau menghinakan para sahabat. Lihat itu. Para sahabatnya Rasul itu. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih gede perutnya. Ini banyak makan. Paling takut kalau ketemu musuh daripada mereka-mereka ini. Itu guyon itu. Enggak serius. Dilaporkan oleh sahabat. Belum sampai kepada Rasul sudah turun wahyu dan belum bacakan ayat ini. Beliau naik kuda sampai bacakan ayat itu sang munafik lari mengejar beliau, memegangi pelana kuda beliau sampai dia terseret-seret begitu. Ya Rasulullah, saya hanya mengucapkan kata-kata yang enggak serius, saya bercanda ya Rasulullah, menghilangkan penat ketika safar. Beliau hanya bacakan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Bercanda itu. Apalagi serius. Tidak misalnya. Nah. Ucapannya kufur. Tindakannya kufur. Arqalaikum. Pelakunya tergantung syarat takfir dan mawani takfir. Kalau terpenuhi semua syaratnya, hilang faktor penghalangnya, kafir. Murtad dari Islam dan ulama yang menghukumi demikian. Arqalaikum. Taubatnya harus kembali mengucapkan dua kalimat syahadatain. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya dari 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi. Jika seorang muslim, jika seorang yakin dan meninggal dalam keyakinan tersebut, maka ia pasti masuk dalam surga. Bagaimana dengan para teroris yang disebut dengan anjing-anjing neraka di mana mereka juga meyakini kalimat la ilaha illallah? Masyaallah. Lanjut ke teroris ya. Masyaallah luar biasa ya. Naam. Masing-masing muslim dikatakan oleh para ulama memiliki bitaqah la ilaha illallah. Jangan terkait hadis bitaqah ya. Hadis tentang kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Masing-masing muslim memiliki bitaqah ini. Barakallahu fikum. Sehingga secara umum dikatakan orang yang mati di atas keislamannya ujungnya nanti surga. Ima langsung masuk surga atau diazab dulu baru masuk dalam surga. Tidak akan abadi dalam neraka selama-lamanya. Tapi ingat, disebutkan oleh para ulama, bitaqah la ilaha illallah ikhwan, ada pembatalnya. Jangan dikira ada pembatalnya. Ada pembatalnya, ada hal-hal yang membuat dia menjadi tidak berlaku. Jadi jangan enak-enakan, tenang wae, sudah kak punya kartu la ilaha illallah muslim. Surga, sukwati, tenang. Maksiat, ya, ujungnya sebetulnya surga. Terus, di kartu ini, tenang aja gitu. Tenang. Kayak kartu ATM aja. Satu yang nul. Nah ini, la ilaha illallah. Nah ini, semakin banyak fungsinya dan semakin berat dalam timbangan ketika dia mengerjakan konsekuensinya. Dengan konsekuensi akidah, keimanan, ketauhidan, takwa, ibadah, akhirnya. Semakin berkurang, semakin ringan, semakin tidak ada fungsinya ketika dia mengerjakan pembatal-pembatalnya. Difahami ya? Mudah nggih? Jadi jangan merasa aman dengan maksiat, jangan merasa aman dengan dosa, jangan merasa aman dengan yang namanya perkara penyimpangan. Tidak kamu sadari, tiba-tiba kamu merasa aman, ternyata dia melukai mana nanti, tidak berlaku. Kartumu tidak berlaku. Anda ternyata telah
menyimpang tanpa sadar, Anda telah kafir tanpa sadar. Na'udzubillah. Jangan merasa aman.
Itu salah namanya. Khusus untuk yang namanya khawarij, ada ancaman khusus. Mereka dikatakan sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Itu kita imani. Khawarij, anjing-anjing neraka. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dimasukkan dalam majmu' kutub wa fatawa usulnya beliau yang 15 juta ikhwan. Ditanyakan masalah riwayat ini. Apa maknanya? Beliau mengatakan la mani ayakuna ala zahirih. Tidak ada yang menghalangi dimaknakan secara zahir. Nanti di yaumul qiyamah di neraka diwujudkan kayak anjing di alat neraka. Dirubah wujudnya kayak anjing. Jadi anjing sudah. Dan diadab dalam neraka. Itu ancamannya mereka. Ancamannya mereka. Ya selebihnya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ya sudah. Ya sudah. Ya kamu sampaikan terkait dengan riwayat ini. Sebagaimana? Ya sudah imani riwayat ini. Itu ancamannya mereka. Hati-hati. Barakallahu fikum. Loh, apakah berarti kamu mengkafirkan kaum khawarij? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Ada yang mengatakan kafir dengan ini riwayat dan hadis yang lain yang menyebutkan mereka yang yamruquna minad-din kama yamruqu sahmun minar-ramiyah, mereka keluar dari agama, dari Islam kayak keluarnya panah dari buruannya. Ini panah prosat pas kena itu sampai tembus. Itu maknanya ya kawan. Jadi enggak nempel di sini. Ini pendapat sebagai ulama. Kafir. Ya kalau kafir selesai urusan. Berarti kartunya batal. Tidak berfungsi karena kekufurannya. Selesai. Yang lain mengatakan tidak kafir. Mereka termasuk dhullal, orang yang sesat. Yang seperti ini semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Kalau kamu berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak kafir, maka semua kembali kepada Allah. Tadi kamu sampaikan ancaman itu apa adanya. Khawarij begini, 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 selesai. Ya, sudah begitu aja. Supaya orang takut dengan tindakan khawarij dan hati-hati daripadanya. Difahami gak? Paham ya? Jangan khawarij begini, 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 begini. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kafir. Tapi yang rojah dari seorang muslim. Kalau seorang muslim, ya tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki dimaafkan, ya dimaafkan. Tenang aja akan dimaafkan. Loh, ini stresinya udah kurang bagus. Tariqahnya para ulama ketika membawakan ayat wa ahadisul wa'id, ayat atau hadis yang mengandung ancaman, itu dibawakan apa adanya. Supaya apa? Supaya ablag fit taghlib wa zajr, supaya semakin tambah marem, tambah mantap untuk menghardik dan mengecam pelakunya. Begitu. Walaupun secara rincian mereka punya akidah yang jelas. Dipaham ya? Nah. Yang itu lagi mengecam khawarij, antum sampaikan yang serem-serem itu diakhiri dengan perkara yang tenang tahtal masyiah. Ya melampam kabeh akhirnya yang itu tenang ae tahtal masyiah. Enggak begitu ya. Dibiarkan supaya kencang begitu, supaya mereka takut dengan tindakan khawarij tadi. Barakallahu fikum. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Sudah kelebihan 10 menit ya, kawan. Kelebihan 4 menit. Cukup ya. Antum Semarang dekat, Kudus dekat, Pati dekat, iki Sidayu kono ya, kawan. Nah. Sopir sing ngantuk-ngantuk iki. Ngantuk ya. Cukup insyaallah ya. Cukup? Duga diem. Cukup ke? Oh pun tangguh Ewan. Yakfi. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga ke depan kita bisa lebih menjaga lisan kita dan berbicara ketika ada manfaat yang betul-betul manfaat atau kita diam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafizakumullah ta'ala.